Mötuneyti blindrafélagsins. Á síðasta ári seldust 5.362 máltíðir sem er 288 færri en árið á undan. Í opnu húsi seldust 1.018 kaffiskamtar og fengu við 171 gest, tveir kórar litu í heimsókn, 20 manna og 10 manna og svo komu 17 nýjir félagsmenn í kaffi til okkar. Þegar huga þeirra eldhúsi félagsins þarf að hafa í huga hvernig uppbygging mötuneytis er með tilliti til aðstöðu og aðbúnaðar sem er til staðar í eldhúsi sem og fyrirkomulag og skipulag í matsal þannig að allt gangi sem best og þægilegast fyrir sig á mestu álagstímum. Vinnu aðstaða er mjög góð en skipt var glugga í eldhúsi síðasta sumar. Í starfi mínu hef ég að leiðarljósi þau ráð sem heilbrigðis eftirlit og manneldisráð mæla með og hvet einnig aðra til að fylgja þeim eftir. Ég fylgi eftir þeim reglum sem settar eru í heilbrigðismálum en þar eru dagleg þrif, stór þáttur í starfi mínu sem og eftirlit með geymslum fyrir hráefni, svo sem kæli, fristi og þurrgeymslu. Einnig fylgi ég gæða eftirlitskerfinu GAMES og fer því vandlega yfir þær vörur sem berast í eldhús til mín. Ég kanna ástand þeirra, pakningar, flutninga og meðhöndlun. Með þetta leiðarljósi leitast ég ávallt við að hafa úrvals hráefni til meðhöndlunar og er ég þar með í mjög góðum samskiptum við birgja, bæði hvað varðar verð og gæði hráefnis. Matselana vinn ég svo 6 vikur í senn í samráði við birgjana og hvort hægt sé að útvega besta mögulega hráefni hverju sinni. Stefna mín er að fylgja ráðleggingum lýðhelsustöðvar og manneldisráðs en þær fela í sér holt og næringaríkt heilsusamlegt fæði og að allir fái bestu gæði og hollustu sem völ er á hverju sinni. Einnig hlusta ég eftir hvaða óskir fólk hefur og reyni að taka tillit til þess hverju sinni og leitast við að hafa matinn heimilislegan og vel framsettan. Ég reyni að hafa fjölbreytt meðlæti í boði þegar það er opið hús, en það er ekkert skemmtilegra en að hafa alla satta og sátta. Virðingar fylst, Þórkatla Nordqvist, matarteknir og matsveitn.